Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die Dominico memoria militum bellis caducorum in finnia colebatur. Ille dies memorialis ab anno millesimo nongentesimo quadragesimo quot annis est tertius dies Dominicus mensis maii. Tum vexilla exponuntur sepulcra heroum floribus coronisque decorantur orationes habentur, quibus res geste commemorantur et veterani laudantur. Duobus bellis, quae finni contra unionem sovieticam gesserunt, intererant circiter 70 milia virorum et 20 milia feminarum, ex quibus prope 70 milia mortem obierunt. Effluxio petrolei in sinu Mexicano jam tres septimanas durat. Die Dominico societas BP nunti avit sibi contigisse ut loco unde petroleum effluere novum tubum figeret quo major pars petrolei in receptacula sugeretur. Copia autem petrolei in profundo mari observata indicat effluxionem quam displosio insule terebratorie effegerat multo majorem esse quam putabatur. Calamitate aerea quae in Libua septimana proxima accidit omnes viatores vitam amisisse crede bantur cum aeroplanum Johannisburgo profectum prope aeriportum Tripolitanum ita precipitaret ut frustatim frangeretur. Succursores autem inopinanter unum superstitem invenerunt. Is est Ruben van Assov puer Nederlandiensis novem annorum. Keteri viatores numero nonaginta ex quibus unus et sexaginta erant Nederlandienses cum pilotis et ministris aeroplani mortem obierunt. Ruben Solus capite leviter leso et pede fracto vivus evasit. Medici censent eum non esse in periculo mortis et bene convalescere. Jessica Watson adolescens australiana sedecim annorum ad finem circumnavigationis mundi pervenit. Jessica est junior quam quisquam, qui solus circam mundum navigavit. Navis eius velifera nomine Ella Spinkleidi ad portum Sydneyensem die sabbati appulit. Iter viginti trium milium passum maritimorum, ducentis decem diebus sine intermissione fekerat. Britannii libentius et frequentius quam keteri populi de tempestate colloquuntur. Ex investigatione nuper facta Britannus medius sex menses vite sue de tempestate loquitur. Ketera argumenta ut res atletike labores matrimonium proculsequuntur. Pene sexaginta centesime Britannorum censent optimum modum colloquii incipiendi esse sermones de tempestate serere. Hoc tempore natura rerum renovatur cum aves nidificant alces kervi lepores aliaque animalia novam prolem edunt. Illi qui in silvis pratisque vagantur commonentur ne animalia perturbent. Jam lex vetat ne canes hoc anni tempore liberi circum currant. Etiam homines hi nuleum regens natum aut lepusculum obire possunt, sed animalia loco relinquere debent, quia mater plerumque prope adest et ad parvulum nutriendum brevire vertitur. Ad finem nuntiorum venimus. Auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valediicimus.